Þá komið að lið 13 sem laun stjórnarmanna. Fyrir fundurinn liggur tillaga stjórnar að laun stjórnarmanna verði 9000 krónur fyrir hvert fund og undirbúning hans. Orðið laust þessa tillögu stjórnar.
Ekki ágæta að koma fram hverðu hafa verið.
Já, þetta hækkun 1500 krónur fyrir fund. Sigþór hefur kveðið sem ljós, engin annar rætti honum, gerum svo vel Sigþór.
Já, ég ætla bara að koma að til viðmiðunar að þetta svona rétt það bilið að ríflega helmingurinn af því sem að öryrkjabandalagi greiði fyrir stjórnarfundi hjá sér.
Takk fyrir það. Einhver annar sem að kýs að taka til máls þessa tillögu, orðið laust. Það hefur engin kveðið sér hljóðs, þannig að næsta skref þá að leggja tillöguna undir fundin og ég vil biðja þá sem að styðja tillöguna að laun stjórnarmanna verði 9000 krónur fyrir hvern fund og undirbúning hans að réttu pönd því til samþykkis. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Ég lækka þá allar hendur sem að hafa farið á loft fram til þessa. Og einhver á móti? Einhver á móti að gefa þetta kynna með því að réttu pönd núna. Svo ekki og telst því til að hann samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.